Hyvää huomenta tältä Tampereen yliopistolta Moreenin aamulähetyksestä. Minä olen Kasperi Mansikkamäki ja kanssani täällä ovat
Tommi Saranpää ja
Noora Silkeren.
Seuraavan tunnin ajan kuuntelette Lielahden koulun 9-luokkalaisten valinnaisen viestinnän tekemää lähetystä.
Tänään tulette kuulemaan muun muassa uudesta tamperelaisesta musiikista, asiaa Pyodista ja olemme myös tehneet tutkimuksen nuorten ajankäytöstä.
Lielahden koulun viestinnän opiskelijoiden toimittaman ohjelmiston lisäksi kuulemme Mediakoulun arkiston helmiä, eli kaksi Tampereen ala-astelaisten tekemää kuunnelmaa, leffa-arvostelun sekä ohjaajien Teppo Aidaksisen ja ruotsalaisen Joonas Odelin haastattelut. Mediakoulu on kaupungin perusopetuksen tarjoama työtila koulujen mediapajoille.
Kuunneltavat ohjelmat ovat nähtävillä Mediakoulun sivuilta www.mediakoulu.fi. Näiden päätteeksi keskustellaan peleistä Demolassa. Demola on korkeakouluopiskelijoiden avoin oppimis- ja innovaatioympäristö Tampereella ja se sijaitsee Finlaysonin tehdasalueella. Skaredom on uusi tamperelainen metallibändi, joka koostuu 5 yläkouluikäisestä pojasta. Laulaja on Topi Harjuniemi ja rummuissa soittaa Valtteri Gregg. Kitaraa Illari Airikka, bassoa Juusa Miettinen ja koskettimia Jesse Nurminen. Bändi on perustettu vuonna 2011 ja bändiläiset itse kuvailevat vaikeasti luokiteltavaa musiikkiaan symphonic melodic death metalliksi. Skaredomin esikuvia ovat muun muassa Stamina ja Mokoma. Skaredom ajatteli jo vuonna 2012 osallistua Tampere-ilmiö bändikilpailuun, mutta vasta tänä vuonna uskalsi nousta lavalle ja voitti koko kilpailun. Seuraavaksi kuulemme Skaredom-bändin haastattelun sekä myöhemmin heidän kappaleensa kaksi persoonaa.
Voisitteko te kertoa lyhyesti teidän bändin historiasta?
Me niin kuin aloitettiin tuossa seiskalla, kun kaikki tuli samalle luokalle, musiikkiluokalle, niin sitten siellä niin kuin huomattiin, että oli samanlainen kiinnostus musiikkia kohtaan, jolloin me sitten niin kuin alettiin enemmän puhua musiikista. Ja sitten kävi myös se, että kaikki niin kuin soitti sillä eri soittimia edes jollakin tavalla, niin sitten me vaan alettiin reenaa niin kuin yhdessä jotain biisejä.
Mistä te otatte vaikutteita musiikkiinne?
No siis on olemassa tosi monia niin kuin meidän tyylisiä bändejä, jotka tekee samanlaista musaa ja niin ehkä nyt suurin semmoinen, mistä on lähdetty liikenteeseen, niin tuolla Lemiltä toi Stamina siitä niin kuin aika paljon ja sitten on siis tosi monia bändejä, niitä niin kuin yhdistellään, mutta kuitenkin sillä lailla, ettei niin kuin näy, että me ollaan otettu jostain vaihdetaan kuitenkin tästä omaa juttua sillä lailla.
Miten te päädyitte Tampere-ilmiökilpailuun?
Joo, eli mä muistan, että mun mielestä joskus reeneissä varmaan otettiin puhua siitä, että joku vaan sanoi se ja sitten me vaan alettiin miettiä ja sitten just oli biisi valmistumassa toi Uhri ja siinähän kävi niinkin hienosti, että no siis vähän tuntui siltä, että se koko voitto oli semmoinen pieni pulla, että niin kuin säkällä meni, koska ensinnäkin se biisi saatiin valmiiksi siellä soundcheckissa. Päätettiin virallisesti, että miten se sitten lopulta menee, niin se oli sitten vähän häslinkiä ja se vähän soitettiinkin sitten sillain nuotin vierestä ja tempo muuttuu vähän liiankin radikaalisti.
Kuka tekee teidän biisit ja sanotukset niihin?
Biisejä oikeastaan mä ja Valtteri niin kuin tehdään niitä niin kuin pääsääntöisesti, mutta sitten siellä on kitaristi Igari on kanssa niitä tekemässä. Ja sitten oikeastaan sillä koko bändi on niin kuin siinä mukana, että se ei ole kuitenkaan sillä, että jos joku kohta on jonkun mielestä hyvä, niin kyllä sitä yleensä sanotaan. Että sitten se on koko bändin päätös sitten, että minkälainen siitä biisistä tulee.
Meillä varmaan niin kuin biisit yleensä menee aina silleen, että kaikki on silleen, niin kuin kun tulee, niin okei, hei, tässä olisi tämmöinen biisi ja kaikki on silleen, miten tätä pystyy edes soittamaan. Kyllä, no, kyllä ne loput opitaan jotenkin ja jotakin niitä sitten soitetaan.
Onko teidän biisillä jotain teemoja tai tuleeko ne samasta aiheesta?
Mun mielestä semmoinen yleinen teema ainakin on semmoinen, että ainakin vähän vihasta tulee niin kuin ainakin aika paljon yrikoista ja silleen psyykkisistä häiriöistä, kuten skitsofrenia.
Ainakin mua henkilökohtaisesti sanotuksissa on usein niin kuin aiheena tämmöinen niin kuin kysymys, jolle ei ole vastausta vielä keksitty.
Onko teidän bändin nimellä Skaredom jotain tarinaa tai semmoista, mistä tämä nimi tulee?
alettiin miettiä, kun meillä näitä vanhoja nimiä, niin että ei ne toimi, haluttaisiin alkaa laulaa niin kuin suomeksi, me laulettiin englanniksi ennen, niin mun mielestä oli jonkinlainen pakko miele ainakin mulla, kun mä tuon keksin, että se on pakko alkaa S-llä.
Silloin joskus alkuaikana me vaihdettiin nimiä kuin sukkia, että se oli aika pitkä ja epävarmaa, että vaihtuuko se vielä kerran ja vaihdetaanko me laulukieltä ja muuta, että onneksi vaihtui.
Niin ja sekin vielä ihan ihmisille tiedoksi, että Skaredom ei tarkoita mitään. Ja se lausutaan Skaredom, ei Skaredom, eikä Skuredom.
Voisitteko kuvitella soittavanne jotain muuta musiikkityyliä?
No ehdottomasti. Esimerkiksi mä kuuntelen melkein kaikkea. Niin kuin ihan klassisesta poppia, räppiä, tällä, niin niistä saa vaikutteita.
Me ei toisaalta haluta soittaa sellaista niin kuin mättömetallia, vaan että me haetaan aika paljon melodiaa.
Kaikkihan nämä huippumetalliartistit on saanut vaikutteita klassisesta musiikista.
Oletteko te aikonut tehdä tästä bändihommasta ammatin?
Kyllä niin kuin mä näen itteni tekemässä musiikkia aina.
Jos se vaan jotenkin onnistuisi, niin 9-luokan jälkeen koulu keskeä levyä tekemään.
Mitä teidän bändille tapahtuu tässä nyt lähitulevaisuudessa?
No me tehdään levyjä, myydään miljoonia.
Toivon vaan, että niinku tää jatkuisi eikä hajoisi bändiä sillä lailla. Ja tietenkin mitä pidemmälle, että tietenkin menestyisi ja sitten voisi joku päivä saada niinku oikein levy ja levyyhtiö.
Onko studiossa työskentely ollut semmoista, kun te olette ajatellut sen olevan?
Se oli vielä kivempaa.
No se on silleen niinku... Se olisi ensin odotti, että se on niin kuin silleen, vaikka se ei ole niin, mutta että yhdellä kerralla läpi on onninnyt miksaus, mutta se oli niin, kuin niin hirveästi koko ajan iski uusia ideoita kaikkia. Esim. Lauluille tuli koko ajan, miten toteutettaisiin kaikki taustat ja kaikki tuli koko ajan hirveästi uusia ideoita siellä, niin ei se ole ainakaan mitään helppoa, mutta se oli kyllä erittäin mukavaa, sen sanoa.
Teidän biisi Kaksi persoonaa soitetaan seuraavaksi. Mistä se kertoo?
Se kertoo henkilöstä, jolla on kaksi persoonaa ja on se niin kuin hyvä ja paha puoli. Ja sitten se paha puoli piinaa sitä hyvää puolta ja sitten siinä yritetään etsiä pakoreittiä siitä niin kuin toisesta ruumiista. Että pääsisi sitten niin kuin, sillä, että olisi se hyvä ja paha ihminen toisaalta, että ei ole se sama ruumi siinä molemmilla persoonilla.
Onko teillä jotain muuta lisättävää vielä?
Kaikki vaan Facebookiin tykkäämään ja kuuntelemaan kappaleita heti kun ne tulee. Ja sitten ostamaan levyjä tietenkin jouluna.
Kiitos haastattelusta.
Skaredomilta ilmestyy levy joulukuussa ja seuraavaksi heidän kappaleensa Kaksi persoonaa.
Seuraavaksi siirrymme asiaan pyödistä. Koska koululla ei ole varaa hankkia jokaiselle oppilaalle tietoteknisiä välineitä, on heitetty ilmaan idea siitä, että koulussakin voitaisiin ottaa käyttöön BYOD, eli Bring Your Own Device-käytäntö. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että kaikki oppilaat toisivat oman tietoteknisen laitteen, kuten iPadin tai läppärin kouluun. Sillä voitaisiin rikastuttaa oppikirjojen antamaa oppimateriaalia internetin tarjoamilla tiedolla ja visuaalisilla mahdollisuuksilla. Myös muistiinpanot ja laskutoimitukset voitaisiin tehdä hyödyntäen tietoteknisiä laitteita. Seuraavaksi kuulemme Lialahden oppilaiden Henrik Kinnusen, Antti Pimian, Salla Myllyksen ja Maria Jaatisen toimittaman ohjelman BYÖDistä. Henrik Kinnunen kävi haastattelemassa E-Varikon Harri Jurvelaa.
No niin, nyt ollaan tänne haastattelemaan verkko-opetuksen koordinaattoria Harri Jurvelaa. No niin, esittelisitkö itsesi lyhyesti sekä mitä työnkuvaasi kuuluu?
Joo, kiitoksia ja tervetuloa E-Varikolle. Tosiaan mun nimi on Harri Jurvela ja työskentelen täällä E-Varikolla. Työnkuva liittyy oikeastaan tähän tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön. Me ollaan tämmöinen asiantuntijayksikkö, missä me pyritään kehittämään ja järjestetään koulutusta ja erinäistä muuta tukea täältä opettajille. Ja oma taustaa, mä oon koulutukseltani kasvatustieteen maisteri ja näissä TVT-asioissa on työskennellyt semmoisen 10 vuotta tuolla yliopistopuolella yksityisellä ja nyt sitten kaupungilla.
Eli meillä oli aiheena tämä BYÖD-hanke, eli Bring Your Own Device. Selittäisikö vähän, että mikä se on?
Joo, tämä omien laitteiden käyttö opetuksessa on nyt tässä muutaman viime vuoden aikana koko ajan noussut enemmän ja enemmän pintaan. Ja me täällä Tampereellakin ollaan sitä haettu, että olisiko jotain kouluja, jotka olisi innostuneita lähteen kokeilemaan tätä. Yksi tausta varmaan siihen, miksi tätä asiaa ollaan, miten se on noussut esiin, niin on muun muassa se, että ihan tuolta opetushallituksen tasolta pääjohtajakin on nostanut sitä esiin, että kun meillä koulut digitalisoituu ja oppilaita Suomen peruskoulussa 1-9 on noin 500 000, niin meillä ei kansantaloudellisesti on ihan helppoa saada kaikille omaa laitetta käyttöön. Jos lasketaan, että yksi laite maksaisi 500 € ja se kertaa 500 000 plus siihen vielä lukio päälle ja opettajat. Tämä on yksi suunta, että minkä takia ollaan alettu miettiä näitä omia laitteita. Ja nostanut tämän esimerkin, että aika useinhan kouluun tekin tuotte esimerkiksi omia luistimia tai omia suksia. Että koululla on toki tarjolla, jos ei ole omia, mutta että omia laitteita saa käyttää. Jos oppilailla on omia laitteita ja siitä on sovittu pelisäännöt, että niitä voi käyttää, niin ei kai se ole keneltäkään pois siinä vaiheessa. Mutta tietenkin tärkeä muistaa, että peruskoulu on maksutonta ja tasa-arvoista toimintaa, että se ei saa eriarvostaa, mutta että sitten koululla pitää olla jotain varalaitteita niille, kellä ei ole omia laitteita.
Eli lähettäisikö tätä sitten toteuttamaan sillä tavalla, että annettaisiin vain, että oppilaat saisi alkaa tuoda vähitellen omia tavaroita kouluun, jolla tehdä vaikka muistiinpanoja ja kirjoja voisi alkaa käyttää netistäkin, mitä olisi sieltä?
Juuri näin, että ehkä jotkut pelisäännöt esimerkiksi vanhempien kanssa täytyy opettajan sopia, että mitä se tarkoittaa, että kun se tuodaan kouluun ja miten sitä saa käyttää. Ja toisaalta opettajan täytyy miettiä vähän, että mihin sitä aiotaan käyttää. Mutta niin kuin kuvasit, niin siinä on hyviä asioita, että voi hakea tietoa ja ehkä tehdä ryhmätöitä ja muita joustavammin, että kun on niitä laitteita. Mutta yksi aika keskeinen asia, että täytyy olla sitten ne verkot siinä kunnossa, että niitä omia laitteita voi käyttää.
Eli koulu tukisi niihin nettiyhteydet ja muut mahdolliset. Tukisiko koulu myös niin kuin tarvittavia ohjelmia? Osahan niistä on maksullisia, niin pitäisikö oppilainen sitten itse maksaa vai koulu?
Siitä meidän täytyy neuvotella varmaan, kun sitä aletaan enemmän miettiä tätä kokeilua, että mitkä on ne pelisäännöt. Mutta että me taustatyötä täällä tehdään aika paljon, että me rakennetaan kouluille langattomia verkkoja. Eilen tuossa tarkistin tilanteen, niin tällä hetkellä noin puolessa tamperelaisia kouluja. Meitä on noin vähän 50 koulua Tampereella. Niin niissä alkaa olla jo melko kattava langaton verkko.
Joo. Sä mainitsit tuossa, että opetushallituksesta on annettu tällaista vähän, että sellaista voisi alkaa toteuttamaan, niin tukeeko tätä joku? Tai miten tätä tuetaan ja kuka sitä tukee?
Se on enemmän nyt ollut vaan puheen tasolla, että ei vielä. Opetushallitus on jakaa keväisin hankerahaa, jota voi hakea. Ja siellä on varmasti mennyt hankkeita läpi, missä tätäkin testataan. Että siellä, sitä kautta he varmaan hakee myös niitä kokeiluja tähän asiaan. Mutta ei suoranaisesti. Esimerkiksi valtion taholta on tulossa siihen nyt toistaiseksi mitään tukea, että kunnan täytyy järjestää sitten ne laitteet sinne kouluun niin, että jos kaikilla ei ole, niin sitten on jotain varalaitteita.
Tuossa just tuli toi, että koululla pitäisi olla varalaitteita, niin eli koulun pitäisi hankkia laitteita niille, jotka ei haluaisi hankkia niitä, tai vanhemmat ei haluaisi heti lähteä hankkimaan sellaista laitetta.
Niin, meillä täytyy olla jonkunlainen reservi siellä koululla, vähän kun niitä luistimia ja suksia on koululla, niin samalla tavalla meillä on sitten jotain, onko ne läppäreitä esimerkiksi, millä pystyy tekemään aika monipuolisesti asioita, vai mikä se laitekanta on. Sitä varmaan täytyy sitten tässä kokeilussa kanssa miettiä.
Onko tätä kokeiltu jo jossain Suomen kouluissa?
Yritin tuossa selvittää, mutta en nyt suoraan löytänyt vaihtoehtoja ja kokeiluja, että en osaa nyt ihan tarkkaan sanoa, että varmaan pienessä mittakaavassa juu, mutta että kuinka laajasti, niin en osaa suoraan sanoa.
No, tässä on ollut nyt aika suuria kysymyksiä, että Suomi on ennen ollut siinä PISA-tutkimuksessa aika hyvällä kärkisijoilla, että nythän siitä on ennustettu vähän, että se alkaisi tipahtelemaan, niin olisiko tämä bring your own device, niin olisiko tämä sitä teknologisoitumista kouluissa, että se ratkaisi vähän sitä, että pysyisi vielä kärkipaikoilla?
Se on varmaan yksi, että ei voi sanoa yksi yhteen, että kun oppilaat tuovat laitteet kouluun, niin oppimistulokset paranee ja PISA-tulokset paranee. Mutta se voi olla yksi tekijä siihen. Ja se voi vaikuttaa sellaiseen, niin kuin, voisiko se olla nyt oppimismotivaation tai muuhun, mitä mä oon jonkun verran miettinyt, että just me voidaan käyttää sitä olemassa olevaa materiaalia, mitä internetissä on, että meillä on kirjoja, mutta sen lisäksi voidaan rikastaa sitä oppimateriaalia sillä kaikella muulla, mitä verkossa on. Ja silloin, jos meillä on enemmän teknologiaa siellä käytössä, niin se mahdollistuu paremmin.
Jos koululla olisi laitteet oppilaille, niin olisiko ne niin kuin oppilaskohtaisia vai olisiko ne aina jaettaisi joka aamu uudelleen kouluun tultaessa?
Todennäköisesti ne olisi sitten jaettavia ja yhteisessä käytössä olevia laitteita. Että osalla, kellä on ne omat laitteet, niin on ne omat ja sitten on niitä yhteisiä laitteita, joita voi käyttää. Ja siihen me on yritetty nyt kovasti erilaisia tablet-ratkaisuja löytää, että mikä olisi semmoinen järkevä yhteiskäyttölaite, että me saataisiin sinne kuitenkin jonkunlainen tunnushallinta ja tämän tyyppinen mukaan. Mutta toistaiseksi ei ole vielä niin kuin parasta mahdollista meille sopivaa ratkaisua löydetty. Me on näiden isojen toimijoiden kanssa keskusteltu ja haettu ratkaisuja, mutta vielä on selvitystyö käynnissä.
No, millaisessa tilanteessa tämä Suomen teknologia kouluissa ja yleisesti on, että onko se jäljessä muusta maailmasta?
Joo, tuossa keväällä, tai se tutkimus itse asiassa on tehty aikaisemmin, mutta se julkaistiin nyt tuossa huhtikuussa, tämmöinen eurooppalainen tutkimus, SCIE-tutkimus, missä verrattiin kaikkia Euroopan maita ja niiden teknologian käyttöä. Ja ne tulokset oli aika murskaavat Suomen kannalta, että me on 2000-luvun alussa oltu varmasti se kärkimaa, mutta nyt me ollaan aika lailla siellä häntäpäässä. Ja sen tutkimuksen pohjalta, toisaalta Suomessa oli paljon niin kuin laitteistoa käytössä, tai siis olemassa, mutta niitä ei käytetä. Ja kun taas monissa muissa maissa, että missä on vähänkin laitteistoa, niin ne kyllä käytetään tehokkaasti, että tässä oli ongelmia. Mutta sitten kun sitä on tarkemmin nyt täällä Suomessa vielä tutkiskeltu, niin sitten on ehkä noussut esiin se, että Suomessa on vähän vääränlaisia laitteita. Että täällä saattaa olla tosi vanhoja, jotain päätelaitteita, mitkä ei enää kunnolla toimi, mitkä taas siinä tutkimuksessa kuitenkin näyttäytyy, että täällä on paljon laitteita.
Eli opettajankin pitäisi olla vähän aktiivisempia siinä, että saataisiin niitä laitteita käytettyä niin kuin useammin.
Kyllä. Että siihen, sen eteen me tehdään täällä Evarikolla paljon työtä, että me yritetään järjestää koulutuksia ja tiedottaa ja miettiä ratkaisuja siihen, että miten sitä voi käyttää. Toki joku teknologia on semmoista, että se ei välttämättä aina kunnolla toimi koulussa, ja sitten pyritään löytämään siihen ratkaisuja, mutta kyllä opettajat siinä on aika keskeisessä asemassa.
Kiitos tästä haastattelusta. Tuli aika hyvin asiat esille tässä, että minkälaisia mahdollisuuksia tällä PYÖD-hankkeella on ja mitä se niin kuin takaisi ja auttaisi oppilaita opiskelemaan.
Kiitoksia.
Teimme kyselyn Lielahden koulun 9-luokkalaisilta, heidän huoltajiltaan ja opettajalta, mitä mieltä he ovat PYÖD-hankkeesta. Suurin osa kyselyyn vastanneista suhtautuu positiivisesti PYÖDiin. Lähes kaikilla oppilailla on jokin tietotekninen laite käytössään. Oppilaista 24% on käytössään iPad tai muu tabletti, melkein puolella on läppäri ja 85% on älypuhelin. Vain 8% ei ole mitään tietoteknistä laitetta. 76% kyselyyn vastanneista oppilaista oli halukas käyttämään kyseisiä laitteita oppitunneilla. Kysymme myös, mitä hyötyjä ja haittoja hankkeessa olisi. Useassa vastauksessa mainittiin hyödyksi, että netistä saisi helposti ja nopeasti tietoa, mitä ei välttämättä löytyisi kirjoista. Työskentelyyn tulisi enemmän vaihtelua ja oppilaiden omien sanojen mukaan siitä tulisi heille mielekkäämpää. Myöskin muistiinpanojen tekeminen olisi mielekkäämpää ja kirjoittaminen nopeampaa. Joidenkin mielestä myös nettikäyttäytyminen voisi parantua. Monien oppilaiden mielestä miinuksia olisi se, että aiheesta voisi harhautua helposti ja mennäisin pelaamaan tai viestitellä kavereiden kanssa. Osa ei myöskään haluaisi tehdä melkein kaikkia tietoteknisillä laitteilla ja ovat sitä mieltä, että kirja- ja vihkotyöskentelyssä oppii paremmin ja kokeisiin on helpompi lukea kirjasta kuin netistä. Kyselyyn vastanneista huolteista 54% suhtautui PYÖDiin positiivisesti, 35% neutraalisti ja 11% negatiivisesti. Vain 5% vanhemmista suostuisi hankkimaan lapselleen tietoteknisen laitteen. Suurimman osan mielestä koulun pitäisi lainata, jos oppilaalla ei ole omaa. 84% vanhemmista oli sitä mieltä, että olisi hyvä, jos oppilaat voisivat käyttää laitteita tiedonhakuun ja tehtävien tekoon. Kysyimme myös vanhemmilta hyötyjä ja haittoja. Moni vanhempi tuntui olevan huolissaan oppilaiden mahdollisesta eriarvoistumisesta ja opiskelun kärsimisestä, jos oppilaat surfailisivat netissä, eivätkä tekisi annettuja tehtäviä. Monien vanhempien mielestä koulussakin käytettäisiin laitteita ei olisi hyväksi. Monet vanhemmat olivat myös huolissaan varkauksista ja rikkoutumisista. Positiivisena vanhemmat näkivät, että oppiminen monipuolistuisi ja laitteita opittaisiin käyttämään muutenkin kuin vain chattaamiseen ja pelaamiseen. Samalla myös pysyttäisiin mukana tekniikan kehityksessä. Oppiminen ja opettaminen voisi tapahtua uusilla ja innovatiivisilla tavoilla. Opetus voisi olla henkilökohtaisempaa ja muokattua oppilaan taitojen mukaan. Kyselyyn vastanneista opettajista 69% olisi kiinnostunut kokeilemaan PYÖDiä oppitunneilla. Kysyimme, miten heidän tunneillaan voitaisiin hyödyntää tietotekniikkaa. Vastauksiksi saimme esim. Muistiinpanot, laskutoimitukset, tiedonhankinta, pistokokeet, muut tehtävät, esitelmät ja tutkielmat, videoiden ja kuvien ottaminen. Opettajat näkivät hyötynä esim. Sen, että netistä saa ajantasaista tietoa ja se saattaisi siirtää tietoteknisten laitteiden käytön painopistettä viihteestä hyödyllisempään suuntaan. Laitteiden käyttö myös saattaisi motivoida oppilaita. Haittoina he näkivät oppilaiden mahdollisen eriarvoistumisen, koska kaikilla ei ole yhtä hienoja laitteita tai edes mahdollista hankkia laitetta. Oppilaat saattaisivat pyöriä sosiaalisessa mediassa tehtävien teon sijaan. Myös se, että laitteet ovat hyvin erilaisia, toisi sen ongelman, että kaikki opettajat eivät osaisi neuvoa kaikkien laitteiden käyttöä. Seuraavaksi koululla me ruvetaan pohtimaan, että voisiko PYÖDiä kokeilla lähiaikoina.
Seuraavaksi kuulette tamperelaisen musiikintekijän Valveunen haastattelun, jonka ovat toimittaneet Lielahden koulun oppilaat Johanna Luhtalampi ja Petra Purola.
Valveuni on tamperelainen muusikko, joka tekee musiikkia itse kotona tietokoneellaan ja julkaisee sitä netissä. Tällaisia musiikoita on nykyään paljon, sillä musiikin tekeminen tietokoneella on helppoa ja levyyhtiöt ei välttämättä enää tarvita. Mutta näillä artisteilla on ongelmana, etteivät he pääse radion soittolistoille ja kukaan ei markkinoi heitä. Nyt kun pääsimme tekemään tällaista radio-ohjelmaa, halusimme kertoa artistista, joka musiikki ei yleensä radiossa soi, jotta ehkä nyt useampi löytäisi hänen musiikkiinsa. Valveuni kävi koulullamme ja haastattelimme häntä. Voisitko aluksi esitellä itsesi?
Mä oon Jaana Palonen ja teen musiikkia nimellä Valveuni.
Kuinka olet tehnyt musiikkia?
No, kyllä mä oon 4-vuotiaasta asti soittanut. Mulla oli ensin kasiosähköurut, mihin mä olin ihan rakastunut. Ja mä sitten kuuntelin radiossa kaikkea poppia, dingoa muun muassa. Sitten mä soittelin sitä dingoa niin kuin korvakuulolta. Ja sitten 15-vuotiaana rupesi mieleen tulla omia biisejä. Sitten mä soitin niitä ja mulla oli vieläkin semmoiset sähköurut. Ja sitten niin 20-vuotiaana mä keksin, että hei, tietokoneet on niin kuin mahdollisuus tässä, että voi tallentaa niin kuin raita kerrallaan.
Miksi teet musiikkia?
No, se on niin kuin kanava purkaa tunteita ja ehkä päästä semmoisiin unelmamaailmoihin. Ja mä oon tosi kiinnostunut soundeista ja äänistä ja että miten ne soi yhteen ja kiinnostunut sanottamisesta ja sovittamisesta ja siitä koko jutusta.
Miten teet musiikkisi? Soitatko sä itse jotain?
Koskettimia soitan edelleen. Että mulla on semmoinen niin kuin tietokoneohjelma, tällä hetkellä Lootsik, ja se tallentaa sitten kaiken, mitä mä soitan. Et mä soitan niinku raita kerrallaan, bassot, rummut, kitaratkin joskus, ja kosketiosuudet ja kaikki ääniefektit. Et sillä lailla se biisi rakentuu, ja laulan sitten niiden biisipohjien päälle.
Onko se jotain musiikkialan koulutusta?
No, ei ole mitään teoreettista koulutusta, että mä en osaa nuotteja ollenkaan. Että tämmöisen artistikoulutuksen kävin, mutta se oli niinku lähinnä keskittynyt siihen semmoiseen musiikkialaan ylipäätään, että siellä ei ollut semmoista musiikkikoulutusta, että itse oppinut tässä soittamisessa.
Sanoitko itse kappaleesi? Onko sanotuksi jotain niinku merkityksiä?
Joo, sanotan itse kappaleet, että nekin tulee niinku tunteista ja ajatuksista ja unelmista. Et ehkä niinku mä haluan jättää niihin vähän semmoista hämärää pintaa, että sitten niinku ehkä jokainen kuulija voi miettiä, että niinku mitä se hänelle itselle ehkä tarkoittaa se biisi.
Kenen sä oot vaikutteita musiikkiisi?
No, mä kuuntelen tosi paljon tällä hetkellä sellaista elektronista musiikkia, että Ellie Goulding on yksi semmoinen, mitä mä oon paljon kuunnellut, ja sitten Cesiveo, ja sitten niin kuin myös tämmöiset vanhat rockipumput, niin kuin Deep Purple, ja sitten nyt on tämän bändiharrastuksen myötä tullut tämmöiset Ramonesit ja tämmöiset punk-orkesterit, että aika laajalti kyllä, että melodista vaan täytyy olla, ja semmoista, niin kuin, semmoista selkeätä musaa, että siitä mä tykkään.
Keitä artistia olet itse ollut kuuntelemassa?
No, mä oon ollut kuuntelemassa aika paljon heavy-orkestereita, että Sonata Arctica, sitten Nightwishia aikanaan kävin kuuntelemassa, ja sitten niinku tämän bändiharrastuksen myötä tämmöisiä indie-folk-artisteja, että mä tykkään niistä kauheasti, semmoista kauniista akustisesta musiikista.
Minkälaista musiikkia missään nimessä kuuntelisi?
No, semmoinen todella epämääräinen mölinä, jossa on jotain niinku käsittämätöntä rytmiä, mistä ei saa kiinni. Että mä tykkään semmoisesta niin kuin minimalismista, että on selkeä melodia ja niin kuin hyvät sanat ja laulu siinä. Että semmoinen simppeliys on mun mielestä toimiva juttu musiikissa.
Voisitko kuvailla musiikkia se tarkemmin?
No, se on tämmöistä elektronista poppia, jossa on pääosin suomalaiset sanat. Että semmoista aika hämyistä ja utuista ja usvaista.
Mm. Mitä tavoitteet musiikillasi?
No, mulla se liittyy siihen niin kuin sävellys, miksaus, sanotuspuoleen, että mä haluan niin kuin oppia koko ajan paremmaksi. Mä haluan jotenkin niin kuin vielä paremmin oppia tekemään biisejä. Et se on ehkä se. Ja sitten niin kuin, ehkä semmoinen joku tosi hyvänlaatuinen omakustanne voisi olla hauska juttu tehdä. Mm-hmm. Että olisi soundit kohillaan ja laulut miksattu hyvin, niin semmoinen olisi hienoa.
Teetkö paljon yhteistyötä muiden muusikoiden kanssa? Keiden?
No, nyt tällä hetkellä mä soitan semmoisessa betoniblondi-orkesterissa koskettimia. Sitten mä oon tämmöisille hip-hoppareilla välillä ja rap-artisteille laulanut kertosäkeitä. Että Harhakuvitelmalle ja MC Manelle on välillä laulanut jotain. Ja sitten mulla on ollut tämmöinen niin kuin espanjalainen trans-artisti Iris Dietze, joka on myös niin kuin nainen ja tekee kaiken musiikin itsensä, niin on hänelle laulanut joskus vokaaleita. Ja sit vuosia sitten tein niin kuin tuonne Ranskaan semmoisen levyyn, tai että lauloin niin kuin tämmöisen Antiklimaks-nimisen artistin levyllä, ja siellä oli yksi mun oma biisi.
Haluaisitko erityisesti tehdä yhteistyötä jonkun musiikkialan henkilön kanssa?
No ehkä jonkun tosi hyvän tuottaja. Mä haluaisin ehkä niinku oppia siitä prosessista, että mitä nuppeja ne säätää, että ne niinku kuulostaa tosi hyvältä. Et se olisi niinku hienoa. Et ehkä ei kuitenkaan sellaista selkeää henkilöä, mutta joku semmoinen tosi taitava tuottaja olisi hirmu mielenkiintoista tavata.
Onko sinulla levytyssopimus tai tavoitteletko sellaista?
No ei ole tällä hetkellä levysopimusta ja en mä oikein kerennyt sitä tavoittelemaan, kun mä oon vaan niin kiinnostunut siitä musiikin tekemisestä ja siitä soundimaailmoiden luomisesta. Että, ja sitten kun musiikin pystyy laittamaan nykyään nettiin omatoimisesti, niin en ole kauheasti tavoitellutkaan. Okay. Et ehkä ajatellut, että jos se itsestään tupsahtaa, niin sitten se on ihan jees juttu.
Oletko esiintynyt jossain missä?
No tämmöisissä pienissä juhlissa, että häissä ja yhdellä runokirjajulkaisukeikalla olin ja sitten Telakalla semmoinen pikkukeikka, olisi just se runokirjajulkaisukeikka, että hyvin semmoisia pieniä keikkoja.
Onko joku erityinen paikka, missä haluaisit esiintyä?
No se Telakka, siellä oli niin ihan akustiikka ja silleen ne miksasi sen niin hyvin, että siitä jäi semmoinen kaipu, että tonne mä vielä haluaisin. Että se oli tosi lämminhenkinen paikka ja siellä oli kynttilöitä ja kaikkea, niin sinne ehkä, joo. Mm. Ja sitten Pispala-folkki on myös semmoinen, niin kuin se on joka elokuu Tampereella semmoinen tapahtuma, missä on folk-artisteja ja semmoisia niin kuin, vähän niin kuin ehkä samantyyppisiä, niin siellä olisi hienoa laulaa ja soittaa, kun on kesäilta ja Pispalan ranta.
Onko sinulla vielä jotain erityistä, mitä haluaisit kertoa?
No ehkä semmoista rohkaisua, että jos yhtään niin kuin musiikki kiinnostaa, niin kerätä vaan samaa henkistä porukkaa ympärille. Tai sitten, että jos kiinnostaa tämä konemusan teko, niin nykyään on tosi, tosi helposti käytettäviä ohjelmia, että kannattaa musisoida, että se on ihan mahtava harrastus ja antanut mulle ihan kokonaisen maailman.
Voisitko kertoa tarkemmin, miten musiikkia tehdään tietokoneella?
No, tässä mulla on tämmöinen ohjelma, tämä on Logic Pro 9. Sitten mulla on tässä yleensä äänikortti ja koskettimet. Ja sitten mikki on kiinni siinä äänikortissa. Ja tässä vaan sitten raita kerrallaan nauhoitetaan. Täältä voi, niin kuin, täältä voi luoda semmoisen uuden raidan, esimerkiksi tästä. Sitten valitaan, että onko se niin kuin syntikka vai onko se mikki. Tuosta mä otin tuommoisen niin kuin syntikkaraidan ja sitten sinne pompsahtaa tuommoinen raita ja sitten vaan soitetaan se ja se nauhoittaa sen tuohon ohjelmaan.
Kiitos.
Kiitos.
Seuraavaksi soitamme Valve Unen kauniin itse sanoittaman ja säveltämän kappaleen nimeltä Kaukainen. Jokainen voi itse pohtia, mistä tämä kappale kertoo.
Sen voi vaan.
olipa kaunis kappale. Mutta asiasta toiseen, mihin nuoret käyttävät aikaansa? Nyt kuuntelemme tutkimuksen selvityksen nuorten ajankäytöstä. Tutkimuksen meillä ovat toimittaneet Lialahden koulun oppilaat Adis Nuhanovits, Jori Pernu ja Mirsad Jusic.
Kuka olet?
Mia.
Mitä teet vapaa-ajallasi?
Olen koneella.
Oho, kiitos.
Julia Koiranen. No, mä käyn reeneissä ja katon telkkaria ja on kone.
Kasperi Monsikkamäki. Pelaan saapa reenaa ja makaan sohvalla ja välillä on kavereiden kikka.
Kiitos. Mitä teet vapaa-ajallasi?
Nukun.
Kiitos.
Haastattelemme Lialahden koulun nuorisoa heidän ajankäytöstään. Vuosia on puhuttu, että nuoriso vain pelaa vapaa-ajallaan. Aiomme kumminkin nyt kysellä, että mitä he tekevät. Pelaavatko he vain vai tekevätkö he muuta? Noin 50% Lialahden koulun oppilaista pelaa säännöllisesti jotakin kuin tietokonepelejä. Noin 75% on säännöllisesti kaverin kanssa ulkona tai jossakin muualla. Noin 75% käy vakituisesti harrastamassa jotakin liikunnallista urheilua. 25% siivoaa viikoittain kotinsa tai edes oman huoneensa.
Kuka on? Jami Björklöv. Mitä teet vapaa-ajallasi?
On kavereitten kanssa ja tyttöystävän kanssa.
Konsta. Futista pelaa.
Kuka olet?
Kalle Kaivusala.
Mitä teet vapaa-ajallasi?
Pelaa nänäriä.
Seuraavaksi kuuntelemme kaksi animaatiota kuunnelmina, joista ensimmäinen on nimeltään Kolme pukkia, jonka on tehnyt Lentävänniemen toinen luokka keväällä 2013. Toisena tulee Messukylän kolmannen luokan keväällä 2013 tekemä Kissat joka kotiin.
Olipa kerran kolme pukkia. Pikkupukki, keskikokoinen pukki ja suuri pukki.
Kuka kävelee sillallani?
Minä vain!
Jahas, minä syön sinut.
Älä syö! Kohta tulee veljeni. Hän on paljon lihavampi kuin minä.
Sanoi pikkupukki. Ja niin keskikokoinen pukki tuli.
Kuka kävelee sillallani?
Minä keskikokoinen pukki vain.
Keskikokoinen pukki sanoi keskikokoisella äänellä.
Jahas. Pikkupukki sanoi, että sinä olet todella mehevä. Minä taidan syödä sinut.
Älä syö minua. Minun jälkeeni tulee paljon mehevämpi pukki kuin minä.
Olkoon mennäksi. Minä päästän sinut.
Ja niin keskikokoinen pukki meni syömään mehevää ruohoa. Ja niin iso pukki tuli.
Kuka kävelee sillallani?
Minä vain. En minä sinua pelkää.
Sanoi iso pukki isolla äänellään.
Jahas, minä kuule syön sinut.
Ja niin Peikko tipahti veteen.
Kissat joka kotiin.
Olipa kerran kylä, jonka nimi oli Kissala. Nimi tulee siitä, sillä kauan sitten siellä joka kodissa oli kissa. Mutta enää siellä ei ole kissoja, koska ruoka oli loppunut. Kun kylässä ei ole kissoja, niin hiiret valtaavat kylän. Hiiret syövät ruuat, repivät vaatteet ja kaiken kukkuraksi lakkaavat myrkkypapanoita. Ja mitä vielä? Ne vievät aikuisten viimeisimmätkin koikot. Eräänä päivänä Mila lähti metsään pakoon hiiriä myrkkypapanoita. Mila oli vihoissaan ja jopa hiestä märkä ja huudahti.
Voi hiivatin hiivatti!
Mutta ne olivatkin kolmen toiveen taikasanat ja samassa ääni kuului.
Saat kolme toivetta.
Mila ei ollut uskoa korviaan, mutta Mila toivoi.
Paljon ruokaa, rikkaammat vanhemmat ja korin. Kissakorin. Kun sille sanoo, antaisitko kissan, niin kissan mentu tulle tupsahtaa koriin.
Isi, tule tänne!
Tullaan.
Miau, miau, miau.
Ja Ne lähtivät, paitsi yksi jäi kylään. Se hiiri oli palauttanut muiden hiirien varastamat koikot. Ja kissat rakastivat hiirtä ja hiirikissoja.
Miau!
Se pituinen se!
Miau! 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 Miau!
Kuinka riemukkaita tarinoita? Ja tosiaan nämä kuunneltavat ohjelmat ovat nähtävillä Mediakoulun sivulta www.mediakoulu.fi. Nyt kuulette Messukylän 6A-luokan keväällä 2013 arvostelun elokuvasta Hobbitti. Sen jälkeen Teppo Airaksisen haastattelu ja lopuksi Sammon keskuslukion viestintälinjan vuonna 2011 tekemän Joonas Odellin haastattelun. Odell on kuvannut musiikkivideota muun muassa Rolling Stonesille ja U2:lle.
Tervetuloa Filminurkkaan.
Tänään meillä on arvostelun kohteena uusi Hobbit-elokuva.
Elokuvassa pieni hobbitti lähtee pitkälle matkalle kääpiöiden retkikunnan kanssa valettamaan heidän valtakuntaansa takaisin Lohikäärmeeltä.
Elokuva on mielestäni vauhdikas ja hurja. Se on toteutettu hyvin. Elokuvassa on herkuteltu paljon maisemilla, jotka ovat mielestäni hienoja uuden tekniikan ansiosta. Ohjaajan työn on hoitanut Peter Jackson, ja pääroolissa loistaa Martin Freeman.
Kohtauksia on pitkitetty niin, että elokuvasta saataisiin 3 trilogia. Kaikki odottavat innoissaan elokuvasarjan toista osaa.
Antaisimme elokuvalle 4,5 tähteä. Hei hei.
Kiitos.
Kumpi on hauskempaa, sarjojen vai elokuvien ohjaaminen?
No elokuvien ohjaaminen on kyllä totta kai niin, se on semmoinen, mihin olen kouluttautunut ja elokuvat on ollut aina se ykkösjuttu ja niihin on tietysti enemmän aikaa käytettävissä ja ne on ehkä enemmän, ehkä TV-sarjoissa, niin ne on ehkä enemmän semmoisen kompromissin tulos sillä tavalla, että ne on ehkä enemmän semmoisia tilaustöitä, että joku pyytää, että meillä on tämmöinen juttu ja tämmöinen sarja pitäisi tehdä tälle kanavalle, joka on vaikka MTV3 tai TV2, niin kuin Kimmon tapauksessa. Ja sitten sä pitäisit toteuttaa sen parhaalla mahdollisella tavalla. Sitten taas elokuvassa, niin se on ehkä enemmän semmoinen teosluonteinen, että tavallaan ehkä enemmän sen tekijänsä, ehkä ohjaajan tai kuvaajan tai käsikirjoittajan taideteos. Mutta kyllä niihin ehkä sitten enemmän liittyy sitten paineita sitten taas niihin elokuviin. Ja ne on tietysti esitetään sitten elokuvateatterissa, että sinne niin telkkariin nyt pystyy välillä tekemään jonkun yhdenkin huonon kohtauksenkin tai näin, mutta elokuviin ei kyllä pysty, että silloin kyllä se ei anna oikein mitään anteeksi elokuva siellä Isokankaalle. Elokuvissa on myös tietysti se, että sit niitä pääsee, niitä ei oikein pääse harjoittelemaan. Et sit kerran kun sitten semmoisen tekee, niin sit se pitäisi kyllä aina hyvin onnistua, että se ei niin kuin anna virheitä oikein anteeksi.
Tänne meidän mediakoululle ja me haastatellaan tänään Jasun ja mun Annan kanssa Jons Odelia ja Manu Alakarhua. Eli so Jonas, how long have you done animations?
It's almost 30 years now, so it's quite a long time.
Yeah, it is. And I have to say that I did a little bit research yesterday and I watched your couples of animation on YouTube, Revolver and Lies and Never Like the First Time. Mm-hmm. And I think the first one was a little bit scary and strange, but at the same time very interesting. And those next ones were really realistic and animated well. And So where do you get your ideas and inspiration?
It's from different places, depending on the different films. I know for the last three films I've made, they've been based on documentary interviews with people. So the voices you hear are actually the voices of the people who experienced these stories. So in those cases, you could say the inspiration comes from life itself, I guess. But otherwise, it's hard. You know, sometimes you have different ideas that suddenly come together and become one idea. I think that was the case with Revolver, the scary and interesting film, for example, which came out of several different ideas that we had as a group, and somehow they came together and we made that film.
Okay. Why you pick animations, why not like normal movies or TV series?
I'm sorry, what was the question?
Why you pick animations, why not like normal movies, you know, and TV series? Why you do animations?
I guess when we started out, we had an idea that we wanted to do animation because we had enjoyed watching animation, but we didn't feel that the stories that animators told were really our stories. So we felt we wanted to do something in animation, but that hadn't been done in animation before. Since then, we've sort of branched out and done a lot of live action and normal film, like you say, as well. And I enjoy a lot working with actors, for example. So I'll probably do more of that in the future. But there's also a charm with working with animation because it's apart from everything you can do in an ordinary film, you also have the graphic element, the design element that you can play with as well as a way of telling a story. So it's really gathering as much tools as possible to tell a story, I think.
Yeah. Tack, Jonas.
Tack.
Eli, se oli siinä ja kiitos.
Siinä oli hieman englantia, mutta ei se mitään. Viimeisenä kuulette keskustelun peleistä. Kämmenniemen koulun 6A- ja B-luokkien keväällä 2013 tekemä haastattelu on tehty Demolassa, joka on korkeakouluopiskelijoiden avoin oppimis- ja innovaatioympäristö Tampereella, ja se sijaitsee Finlaysonilla.
Saarinen ja mä haastattelen täällä Janne ja Anttia. No, milloin Demola perustettiin?
Demola on perustettu muistaakseni vuonna 2008.
Joo, loppuvuodesta 2008 ja oikeastaan homma lähti käyntiin 2009 alkuvuodesta, silleen kunnolla käyntiin.
Millaisia pelejä te teitte täällä?
Täällä tehdään muun muassa pelejä, kaiken näköisiä pelejä. Meillä tehdään opetuspelejä ja meillä tehdään mobiilipelejä ja tietokonepelejä ja nettipelejä, mutta sen lisäksi meillä tehdään myös paljon muuta, eli ei pelkästään pelejä.
Joo, meillä on itse asiassa pelit on sellainen yksi osa-alue, että meillä on sitten koneen puolelle, rakennuksen puolelle ja sitten sosiaalisia innovaatioita muun muassa, mutta oikeastaan me tehdään sellaisia monipuolisia opiskelijatiimejä täällä, joista sitten pystyy sellaista niin kuin pelillisyyttä niin kuin tuomaan mukaan niin kuin oikeastaan projektiin kuin projektiin.
Miten pelit vaikuttaa koulunkäyntiin?
No nimenomaan, itse asiassa nyt on aika kovaa huutoa nimenomaan nämä opetuspelit, eli todella erilaisten alojen. Tuossa juuri julkaistiin viime syksynä täällä muun muassa sellainen, taisi olla kokkiopiskelijoiden niin kuin tällainen opetuspeli. Eli totta kai se tuo niin kuin mielenkiintoiseen opiskeluun ja semmoista vähän vaihtelua, että ei aina tarvitse istua luokassa ja lukea kirjoja.
Joo, ja sitten siis sä katsoit tätä tällä positiivisessa näkökulmassa, mutta sitten pelit vaikuttaa opiskeluun sitten vähän niin kuin jos esimerkiksi World of Warcraftia sitten unohtuu pelaamaan useiksi tunniksi vaikka yöllä, niin saattaa sitten vähän negatiivisestikin vaikuttaa siihen opiskeluun, että mutta täällä me sitten oikeastaan nämä pelit mitä me tehdään, niin nähdään vaan tällaisessa positiivisessa valossa.
Juu. No, mikä on sun lempipeli?
Mun lempipeli, hetkinen. Täytyy hetken aikaa miettiä. Varmaan Football Manager tällä hetkellä.
No mä oon pelannut itse asiassa aika paljon Xboxilla pelejä. Varmaan viimeisin on ollut tää XCOM Enemy Unknown, minkä mä tuossa viimeistelin. Mutta tällä hetkellä ehdottomasti käytän eniten aikaa tuohon Supercellin Clash of Clans-peliin, joka on iPadillä. Et varmaan se on ehkä tällä hetkellä se mun suosikki.
No, onko se myös pelien tekeminen vaikeeta?
On varmaan. Itse en ole ihan hirveästi vielä päässyt tuohon hommaan sisään, mutta joo. Kyllä se tietysti se, että kun siinä pitää ennakoida, että mistä ihmiset tykkää, niin onhan se aina aika vaikeeta. Ja tietysti se markkinaraon tavallaan löytäminen ja kenelle sitä markkinoit sitä tuotetta, niin totta kai se on haastavaa.
Joo, siis pelien tekeminen ei sinänsä ole ihan kauhean vaikeaa. Se riippuu siitä, että mitä siinä haluaa itse tehdä. Että jos haluaa ideoida, suunnitella, konseptoida, vaikka tehdä jotain kenttäsuunnittelua tai tollaista noin, niin siihen riittää ihan vaan kynä ja paperia lähteä vaan tekemään. Sitten jos haluaa lähteä ihan kunnolla koodaamaan ja tällaista näin, niin siinä pitää sitten niin kuin ihan kunnolla kiinnittää huomiota tuolla matematiikan tunneilla sitten koulussa ja vähän niin kuin sitten keskittyä siihen, että mitä siellä sanotaan, että siinä pitää jonkinnäköisiä sitten, pitää sitten vähän taitoakin olla jo sitten siinä kohtaa, kun ruvetaan tekemään. Mutta ehdottomasti siis pelialalla tarvitaan peli, tuossa porukassa tarvitaan tosi monenlaista eri osaajaa, eli sinne vaan rohkeasti kokeilee.
No, mikä on teidän mielestä tuottavin peli tällä alalla?
Tuottavin peli? Tällä hetkellä se on varmaan Clash of Clans, mutta tuottavin peli on varmaan nimenomaan sellainen, mikä on tavallaan tietyllä tavalla koskettaa mahdollisimman suurta osaa ihmisistä, on yksinkertainen, mutta silti koukuttava, eli sitä haluaa ja jaksaa pelata uudestaan ja uudestaan.
Joo, kyllä sanoisin, että sellainen peli, jolla on iso yleisö, se iskee ison kohdeyleisöön vauvasta vaariin, kaikki haluaa pelata sitä. Se on sellainen mukava ajanvietä, sä voit tarttua siihen silloin, kun sua itseäsi huvittaa, ja sitten siihen on tehty hyvin salakavalla tällaiset niin kuin rahoitusmekanismit, että sä oikeastaan sitten tavallaan sä haluat maksaa siitä rahaa siitä, että sä saat sitten saat siihen sitten lisäarvoa sille pelille. Että mä luulen, että tollaisilla aineksilla saadaan aika hyvin sitten kiskottua hynää ihmisiltä.
No, onko joku teidän peli koulun käytössä?
Jaa, onkohan meillä. No, tämä kyseinen kokkipeli nyt on ainakin koulutuskäytössä, eli se on tuolla Tampereen ammattiopistolla ainakin. Mikähän se nykyään on? Onko se tredunalainen? Mutta joka tapauksessa on käytössä kyllä.
Periaatteessa ei omista peleistä, mitä on ollut tekemässä, on ollut yksi tällainen lasten matematiikkapeli, mitä me aluksi suunniteltiin, että me haluttaisiin saada koulujen käyttöön, mutta hoksattiin, että ehkä se kohde yleisö on sitten näiden opiskelijoiden tai näiden opiskelijoiden nämä vanhemmat, jotka sitten ostaa. Että me ollut yksi tällainen Villa Penguilla niminen peli, mitä on ollut itse tekemässä suunnittelijana ja tuottajana, jossa nimenomaan kohderyhmänä oli tällaiset niin kuin ala-aste ja yläaste ikäiset lapset, jotka sitten voisi oppia matematiikkaa, mutta se ei valitettavasti ikinä päässyt koulun opetusohjelmaan asti, vaan se on vielä sitten ehkä hyvästäkin syystä jätetty tuonne pöytälaatikkoon ottaa parempaa hetkeä.
No, tällaista täällä Demolassa.
Lähetyksemme täällä Radio Moreenissa alkaa olla lopuillaan. Kiitos seurastanne, minä olen Kasperi Mansikkamäki ja hyvää päivän jatkoa. Ja sama Tampereeksi, modon nääs täältä Mansesta.
Harmi, että tää jo loppuu. Me aletaan kohta valua koululle päin takaisin. Kiitos, että olette jaksaneet olla mukana ja kuunnella meidän tunnin mittaista lähetystämme. Minä olen Tommi Saranpää.
Ja minä olen Noora Silkren. Lopetamme Betoniblondin räjähtävään kappaleeseen Supernova.